Completion Run,
Fighting Maroons,
Isaw,
Sunken Garden,
Lantern Parade,
Uta,
Puso,
UP.
Pasok ka rito.
Tara sa kwentuhang may uta.
Kwentuhang may puso.
UP atin to.
Inikilala ng Estado ang mahalagang papel ng kabataan sa pagbuo ng bansa at sa gayon, itinataguyod at pinoprotektahan ng kanilang pisikal, moral, espiritual, intelektual at panlipunang kagalingan, nagtuturo sa kanilang pagkamakabayan, nasyonalismo at iba pang kanais-nais na mga pagpapahalaga at hinihikayat ang kanilang pakikilahok sa mga gawaing pampubliko at sibiko. Ito po ay batay sa Sangguniang Kabataan Reform Act of 2015, partikular po sa Section 2. Sa pagdiriwang ng Public Administration Week ngayong ikatlong linggo ng Pebrero, ayon po yan sa Proclamation No. 82, Series of 1963, ating kilalanin ang papel ng kabataan sa pampublikong sektor kagaya na lamang po ng Sangguniang Kabataan. Samahan niyo po kami sa isa na namang edisyon ng Kwentuhang May Utak, Kwentuhang May Puso, UP atin to. Ako po si Ram Simbahon, espesyal po ang ating pagtatanghal ngayong Biyernes. Dahil ang ating mga magiging co-host po ay ang ating mga interns, junior producers mula po sa UP Integrated School o UPIS. At sa segment pong ito ay makakasama natin si Monique. Magandang araw sa iyo, Monique.
Magandang araw din sa iyo, Ram. Ano nga ba ang mga kakayahan o kaalaman na dapat taglayin ng isang SK chairman para maging epektibo sa kanyang tungkulin? Kailangan ba talaga natin ng mga kabataang leader na kinatawan bilang tagapamahala ng ating komunidad sa UP campus? Ako po si Monique Hervasio. At sali po kayo sa ating talakayan sa pamamagitan ng pagsagot sa ating Share Mo Yarn Question of the Day. Ramdam mo ba ang partisipasyon ng mga kabataan sa inyong pamayanan?
Ayan. Yan yung ating magandang ating Share Mo Yarn Question, Monique. Diba? At nadako tayo no, dun sa ating talakayan. Meron tayong espesyal na panauhin na makakasama ngayong tanghali. So yun nga, i-post po ang inyong mga katanungan, komento, suhestyon, pati na rin po ang inyong mga pa-shoutout and greetings sa comment section ng ating Facebook Live at babasahin po namin yan mamaya bago magtapos ang ating programa. Tayo po ay sabayang napakikinggan sa DZUP.org at napapanood po sa Facebook page ng DZUP, kaya naman lahat ay kasali at pwede pong sumali sa ating kwentuhang pinamagatang Eskaya Mo Rin, pakikilahok ng kabataan, mahalaga sa pamahalaan at pamayanan. Ikaw ba, Monique? Kamusta ang iyong participation sa mga community projects or kaya sa mga organizations dito sa ating university?
Well, ako okay naman, lalo na sa UPIS community kasi meron din kaming tinatawag na student council tsaka pamunuan ng kamag-aral. At for me, okay naman. Magaganda yung mga aktibidad nila. Oo. At very active din kami.
Yan, very good. Kaya naman, Monique, pakilala mo na yung
bilang isang SK chairman,
para maging epektibo sa kanyang tungkulin, o kaya naman kailangan bang maging bahagi ng SK
para makapaglingkod sa komunidad? Subaybayan po natin ang usapan ngayon. At para tulungan tayo sa ating talakayan ngayong araw, ay makakasama po natin si Honorable Angelica Ann Cayabyab, Chairperson ng Sangguniang Kabataan ng Barangay UP Campus, Quezon City. Magandang araw po, Chairperson G. Ann, and welcome sa UP Atin To.
Hello, mapagpalang araw sa inyo lahat, sa mga tagapakinig natin at sa mga kabataan na nandyan at nagsistay dito sa region natin.
Ayan, maraming salamat din po sa pagpapaunlak ninyo sa aming imbitasyon para sa araw na to. So, simulan na po natin ang ating diskusyon. At syempre, kikilalanin muna natin si Ms. Chair. Ram?
Oo, sige. Unahin natin, no, Monique, no, tanong muna natin si si Ma'am Gian or si Chair Gian. Ano-ano po ba ang pangunahing ginagawa ng isang SK chairperson? Kasi 'di ba, mayroong mga konotasyon lalo na tuwing malapit na ang halalan, 'di ba? You're familiar tayo doon, Ma'am Gian, na yung ibang mga grupo sinasabi, nararamdaman lang namin pag halala, nararamdaman lang namin pag malapit ng mag-election. Pero primarily, ano po ba talaga ang ginagawa ng isang SK chairperson?
Okay, so actually marami at dapat talaga palagi kang may ginagawa. So SK kasi technically nag-start siya dun dahil sa may Republic Act 7160 natin. At batas siya, pero mas kilala siya sa tawag na Local Government Code of 1991. So, nag-start yon dahil yung barangay natin, kailangan may magre-representa sa mga kabataan. Okay naman po, naririnig naman po ba yun? So, kailangan na magre-representa sa mga kabataan. So, kailangan may makikinig sa boses ng mga kabataan. Ano ba yung mga priorities, mga dapat unahin? Siyempre, dapat edukasyon talaga. Kagaya nga nang sinabi nyo, no, hindi dapat nararamdaman ng SK kapag may sports lang, kapag may liga. So, bukod doon, gumagawa din tayo ng mga ibang programa, pangkultural at advokasya. Kailangan isa yon sa dinadala ng SK natin. Kasi, ang SK hindi lang siya isang posisyon, no? Isa siyang, hindi rin siya trabaho, kundi isa kang lingkod bayan. At sa pamamagitan ng pagiging lingkod bayan, dapat meron kang iniisip na programa na lalapat dun sa masa. At sa pamamagitan nun, kailangan ang SK chairperson marunong makinig. Kaya, para sa akin, hindi lang bilang SK chairperson, as a volunteer, as a youth, as a student, or kahit ano pang profession mo, kapag marunong ka makinig, matututo kang tumulong sa kapwa mo. So, ayun yung pinakapangunahin na kailangan.
And so, maganda po yung sinabi ninyo, no, na hindi lang kayo basta naglilingkod. Nagsisilbi din kayong boses ng mga kabataan sa ating komunidad. Idadagdag ko lang din po sa tinanong ni Ram. Ms. Chair, paano po ninyo sinusubukan na may angat o buksan yung kamalayan ng mga kabataan sa mga pambansa at lokal na issue na nakakaapekto sa buhay nila?
Okay. So magandang katanungan niyan. Actually kasi merong stigma na kapag sinabing kabataan, hindi na masyadong aware sa social issues. Pero I don't think that it's true. Kasi kung sino ang may pakialam ngayon, yun talagang kabataan. At naniniwala ako doon dahil danas ko yun sa komunidad namin. So, yung community ni UP Campus ay napakalawak. Meron siyang 18 areas. Pero sa 18 areas na yun, kapag merong nangyaring isang calamities, nalalaman at nalalaman agad namin. Dahil yun sa involvement ng youth. Meron kaming SK representative. At yung SK representative na yun, sila yung mga nagsasabi ng mga pangyayari sa komunidad. At maliit na example lang yun, ha. Pero sa bigger part, ibig sabihin, meron silang pakialam sa komunidad nila. May pakialam sila sa pangyayari sa paligid nila. At maipapasok natin yan ngayon sa pangbansa, sa panglokal na pangyayari dahil sa pagpoprotesta, sa pagbibigay ng advokasya, sa pagpunta sa kalsada at pagsigaw upang madinig yung mga kinakailangan natin na iparating na kinakailangan ng masa, di ba? Ang pagiging vocal sa karapatan natin, ang pagiging aktivista o pagiging kritisismo ay hindi isang kasalanan ng isang kabataan. May mali, kaya sila lumalaban. May mali, kaya may gusto itama. At naniniwala ako na kapag ka may pakialam ka sa komunidad mo, may pakialam ka sa pangyayari, ilalabas mo yan. Hindi man sa pasalita, maaring sa pagsulat, pero may papakita mo yung pagmamahal na yon kapag ka ikaw mismo gumawa ng paraan para marinig yung kailangan ng masa o ng bayan.
Okay. Yan, nakakatuwa po, no, na nag-encourage tayo na makibahagi yung mga kabataan na maging aktibo sa pag-unlad ng ating komunidad. So, speaking of inspiring, Ms. Chair, ano po ba yung nag-inspire sa inyo na maglingkod sa komunidad ng UP Campus?
Okay, so inspiration. So kapag inspiration kasi ayun talaga yung fuel mo to do and to serve the people. Naalala ko nung bata ako, way back when I was 10 years old. So, nung 10 taong gulang ako, yung lolo ko, palagi siyang lumalabas ng bahay namin by morning. Tapos, nakikipag-usap lang siya dun sa community. Tapos, maya-maya, babalik siya sa amin para magluto ng lugaw, magluto ng sopas. Everyday routine niya yun. Tapos, one time, tinanong ko siya, kasi parang galing siya sa work, and then nagluto pa siya. Sabi ko, Lo, sasamahan kita magluto. Ano ba yan? Pinapaluto ba yan sa'yo? Or work mo ba yan? Or duty mo ba yan? So, at the age of 10, curious ka eh, bakit ganun yung ginagawa ng lolo mo? So, ang sabi niya lang sa akin, sige, sumama ka sa akin. Pakita, tignan mo kung saan ko ito dadali. So, 10 years old ako noon, kasama ko yung lolo ko, mga 65 years old siya that time. Pagpunta namin sa isang area, yung lugaw na yun, pinamahagi niya. At sabi niya sa akin, dito ako nakikipagkwentuhan. At dito ko dinadala yung mga lugaw sa tuwing uuwi ako. Kasi, kaya dito, dahil dito madalas, may kagutuman at may kahirapan. So, nung time na yon parang superhero sa akin yung lolo ko eh. Parang sabi ko, tatay paking ko yun eh. Parang sabi ko, ay, sa pagluluto pala, sa pag-share, pwede na ako makatulong.
Makatulong, oo.
Yes, at the age of 10. So, sa isip ko, everyday, kailangan may gawin din ako small things para sa kapwa ko. And habang lumalaki ako, na-realize ko na kaya ko palang magsalita sa harapan. So, why not magturo ako sa mga out of school youth? Kasi ayun pa lang yung ma-offer ko eh. Wala naman akong pera, wala naman akong profession, or wala akong charity. Ang meron lang ako, ang meron lang ako ay yung sarili ko. At ang i-offer ko ay ayun, nung time na yun. So, after nun, mga high school ako, doon ako nag-start maging volunteer teacher. At nung nakapag-aral ako sa PUP, doon ko naisip na mas malawak at mas mahirap ang problema sa kahirapan. Kaya doon ko inisip lalo na dapat hindi lang ako tutulong sa isang community o doon lang sa mga kakilala kong tao. Dapat ikalat siya sa masa. So, doon na nag-start nung pandemya. Ang hirap kasi hindi natin alam kung paano tutulong, pero meron at merong dahilan. So, nag-start ako as alliance officer naman noon. Naging parte ako ng isang non-government organization na tumutulong sa pagsulong ng karapatan ng maralitang lungsod. At doon, nagpatuloy ako bilang volunteer teacher. Merong mga student na ngayon, hindi na lang sila basta student, kundi mga volunteer teacher na rin.
Oo, na so, kumbaga, mismo, Ma'am Gian, na-impluensyahan nyo.
Yes.
Kumbaga, naipasa nyo yung inyong motivation doon sa mga dating estudyante nyo po.
Oo, tapos sila na yung nagtuturo ngayon. Parang yung nangyari sa lolo ko, di ba, na dati siya, tapos ngayon tinutuloy ko siya.
So, yes, what more?
Maraming ganun na itutuloy nila dahil na-inspire sila sa'yo. So, yung inspiration talaga, malaking bagay siya eh.
Ayan. Siguro, at Chairperson Jen, basahin ko lang ilan sa mga comments bago ko ibalik ulit kay Miss Monique yung pagtatanong, yung pagpapadaloy ng ating programa. May mga nagko-comments lang, no, sa ating FB live na sumasahim pa po sa DZUP Facebook page. Ayan, mula po sa Sangguniang Kabataan ng Barangay UP Campus, 3 hearts emoji ang ilang comment. Ayan yung mga kasama no ni Ma'am Gian, ni Chairperson Gian. Tapos meron din pong comment si Ma'am Ella Cruz, galing. Sabi niya ganun. And si Ma'am Ann Vanessa Roca Curva Maglasang, yan ang chairman namin, Pink Heart. Ayan po. At saka po si Ma'am Liza SG Maymunik. Kilala niyo po si Ma'am Liza po. Ayan, may Monique. Yung kanyang comment naman po sa si Monique pa na ating immigrants. Sorry. Ayan, yung mga comments. Ang ganda mo po, sabi ni Miss Akira Kinya. Ayan, yung mga nagpapadala po ng mensahe no dito sa ating Facebook talakayan no dito sa UP Facebook page. Ayan, go ahead Monique, no, baka sa ilan pa mga katanungan kay Ma'am Gian.
Ayan, so Ms. Chair, bilang kaka-elect lang po sa inyo, 'di ba, last year, tama po ba?
Yes.
Ano-ano na po yung mga naging initial achievements ninyo nung bago pa lang kayo sa inyong katungkulan at paano po ninyo ito pinagpapatuloy?
Okay. Actually, nagsiselebrate kami ng 100 days today, simula nung na-elect kami. And nung nag-iisip kami ng mga ways, ano ba yung mga natulong namin? Or ano na yung na-implement and nagawa sa community? Bumabalik kami dun sa mga partnership na meron kami. Kasi to start as a newly elected, wala talaga tong budget pa. So in process pa talaga siya. Pero dahil doon, parang naisip namin na, since dahil wala pa yung process ng paper natin sa budget, ito ba yung reason para huminto tayo sa pagsiserve, diba? Pero hindi. So, habang nagmumuni-muni kami, pinagninilayan namin ano ba yung mga nangyari ng 100 days na yun, doon namin na-realize na sa 100 araw na yun, kasama namin yung community. So, yung komunidad mismo. At marami kami nagawa. Nagkaroon kami ng mga alternative learning schools at nakakapagturo doon, nakakapagbigay kami ng lugaw sa pamamagitan ng Angat Buhay nila Senator Lenny at VP Lenny and nila Senator Vito. At yung mga schools from UP, College of Arts and Letters, nakakapagbigay kami ng media literacy. Yeah, so maraming partnership na tumutulong sa amin para mapagpatuloy yung programa. And isa siguro sa pinakagusto ko kapag sinasabing partnership, ang kasama namin, community mismo. Alam niyo po ba na may dala kaming ingredients para sa lugaw, pero ang community ang nagluluto.
Ay, very good. So
very participative sila. And sabi ko, yun yung masarap sa pakiramdam na willing sila to volunteer. And sa loob ng 100 araw na yon, ang pinaka-proud ako at ang pinaka-masaya ako na nangyayari ay nabubuo yung pagiging voluntarismo ng mga tao sa komunidad.
And hindi lang to, Ma'am Gian, hindi lang to halimbawa, hindi lang to sa SK, pati yung mga nakatatanda, yung mga elderly ay tumutulong sa inyo, tama po?
Yes, oo, tama. Kasi meron kami yung mga activities and programs na hindi naman siya pang-youth lang kagaya ng gender and development. Meron kaming pinuntahan na talagang puro nanay yung kasama namin. Sa UP Fair naman, yung mga advocacy speak doon, parang hindi kami nag-focus mismo sa youth lang. Ganun. Parang ang pagiging SK, bukod sa kabataan, prioridad mo yung kabataan, pero lagi mo isasama yung bayan. Ganun siya.
Okay, so siguro bilang huling katanungan ko na lang po sa inyo, ano po yung mga plano nyo para mas magpapalawak pa po yung saklaw at epektibong pagpapatupad ng mga programa at serbisyo ng SK sa hinaharap natin?
Okay. Ayan, thank you. Para sa mga plano namin, actually, mas ipa-priority kasi yung edukasyon tapos and susundan nyo ng health and so on and so forth. Pero na-realize namin na hindi yun mangyayari kung wala yung tulong ng community, which is the youth. At para sa akin, magpapagpatuloy yun kung pipilitin natin at pipiliin natin na ipakita sa mga kabataan na malaki ang impluensya at involvement nila. Yung SK, hindi lang to pagmamahal sa paglilingkod, kundi pag-ibig dun sa hindi mo dapat paglingkuran. Dapat piliin sila na maglingkod ng tama at pag-ibig din dun sa mga tao na hindi na nararamdaman yung love. So, naniniwala ako na ang youth ay kailangan ng pamayanan at pamahalaan. Kasi kapag sa youth pa lang, nagsistart na yung genuine na service, sa youth pa lang, nagsistart na yung pagmamahal sa kapwa, ay magugulat ang pamahalaan at mape-pressure sila na gawin kung ano yung tama. And that's the goal. Ipakita ng kabataan na kaya nila para ma-pressure talaga yung mga nasa taas at ibigay yung nararapat para hindi lang sa kabataan, kundi sa bayan. So, ganun siya. So, malaking involvement ng youth. And naniniwala ako na ayun yung pinaka-malaking power ng youth ngayon. Kasi lahat tayo, even the viewers, meron at meron silang kilalang kabataan. Tama? Kayo ni Sir, di ba, Monique? Hindi bilang yung kabataan na kilala nyo, kundi yung mga kakilala nyo pa, may kakilala pa yung kabataan. So, paano ko yung mga kapwa-kabataan na yan, ganun yung puso, kagaya ng puso ng paglilingkod ng buo. So, uunlad pa rin yung bansa at matutulungan natin lahat, lalo na yung mga mahihirap. Tayo. Yeah.
Salamat po, Ms. Chair. Napaka-inspiring po ng mga sinabi ninyo. At sa atin pong pagbabalik ay pag-uusapan naman natin ang kahalagahan ng youth involvement sa ating komunidad, pati na rin ang mga kabataang leader na nagsisilbing kinatawan natin sa pag-unlad ng kabataan sa iba't ibang paraan.
At aalamin din natin, no, ang pagtulong nila sa paglutas sa mga isyu at suliranin, mga mabibigat na responsibilidad sa pamamahala, at kung paano niya ito
hinaharap. So wag po kayong bibitiw, kasama pa rin po natin si Chairperson Gian Kayabyab, no, sa ating pagbabalik ng ating programa. Pero bago po tayo mag-commercial break, baka may mga babatiin ka, Monique? May mga ikayo may mga pa-shoutout?
Hello sa Media Center. Miss ko na kayo.
Ayan, yung parents mo, baka nanonood or mga relatives.
Saka sa mommy ko. Hello, ayan. Thank you.
Ayan, maraming salamat, Monique. No? At sa ating pong pagbabalik, ay isa pang junior producers intern ang ating makakasama po dito sa ating programa. Huwag po kayong bibitiw. Magbabalik ang Kwentuhang May Utak, Kwentuhang May Puso, UP Atin To.
Ako po si Julius Babaw. Kasali ka sa Kwentuhang May Utak, Kwentuhang May Puso. UP Atin To, Lunes ngang Biyernes, alas 12 ng tanghali. Sabay ang mapapakinggan on air at online sa dzup.org at sa FB page ng DZUP. UP Atin To!
Pasok ka rito!
Tara sa Kwentuhang May Utak,
Kwentuhang May Puso.
UP Atin To!
At nagbabalik po ang Kwentuhang May Utak, Kwentuhang May Puso, UP Atin To. Pagpapatuloy po natin ngayon ang diskusyon tungkol sa papel ng kabataan sa pamahalaan at pamayanan. Kasama pa rin po natin si SK Chairperson Angelica Ann Kayabyab. At sa pagkakataong ito ay makakasama naman natin ang isa pa sa mga interns, junior producers mula po sa UPIS, Binibining Rhea Bautista. Magandang araw sa iyo, Rhea.
Ayan, magandang araw sa iyo, Ram.
Ayan, sige. Kamusta, Rhea? Ang iyong, ikaw rin, matanong ko rin, kagaya kanina kay Monique, tatanungin din kita. Kamusta ang iyong involvement sa community, sa paaralan, or sa church? Ano yung iyong mga pinagkakaabalahan?
Ayan po. Alam niyo po ba na dati ay naging bahagi rin ako ng student council ng aming paaralan? Ayan, naging bahagi po ako ng SOWA. Isa po siyang grade level council. At marami po kaming nagawang proyekto noong kami ay nanungkulan. Kaya ayun po, very fulfilling naman po ang naging termino namin noon.
Oo, ayan. So kayo rin ay meron ding mga meron din kayo mga pinagkakaabalahan, no, para sa kagalingan ng mga welfare, no, kagalingan ng mga kabataan, no, sa inyong paaralan. Tama, no, Rhea?
Tama po 'yon.
Oo. Sige, go ahead, Rhea, padaluin natin yung ating talakayan.
Ayan po, sige. Bilang leader kabataan, kasama po sa trabaho ni Chairperson Kayabyab ang pagtulong sa paglutas sa mga issue at suliranin hindi lang ng mga kabataan, kundi ng komunidad at pamayanan na kanyang kinabibilangan, ang Barangay UP Campus. Mabigat na responsibilidad po ang pamamahala at pakinggan natin ngayon kung paano niya ito hinaharap.
Ayan, sige po, Ma'am Gian, matanong lang po namin, no, ano-ano po yung mga pangunahing suliranin, no, ng mga kabataan po, particularly sa inyong community? Siguro ba pwede nyo rin pong i-backtrack nung bago kayo umupo at sa kayong sa kasalukuyan, ano yung mga nagpa-persist po na problema ng kabataan sa inyong pamayanan po?
Okay, sige. Na-share ko kanina, 'di ba, na galing ako sa isang non-government organization, and sa pamamagitan noon, doon ako mas napalapit sa community. And sa pakikipagkwentuhan ko sa kanila, kadalasan gusto talaga nila ma-involve sa pag-volunteer. Gusto nila ma-involve sa kinakailangan gawin sa community, pero alam niyo yung nahihiya sila na gawin 'yon, kasi pag lumabas tayo tapos tumulong tayo, parang may stigma na pakitang tao lang yan. Ginagawa lang niya ngayon kasi may ibang tao, may ibang organization. So may fear sila na nafe-feel na ganun. So nung tumatakbo na ako, parang ayun lagi yung iniisip ko, na paano tayo makakatulong sa mga kabataan na ilabas yung volunteerism sa pamamagitan mismo nila, 'di ba? Kasi kaya eh. Wala kang kailangan ilabas na pera, wala kang kailangan ilabas na bagay, only yourself. And how to volunteer. So, sabi namin ng council, which is the SK council before, na kasama kong tumakbo, I-mention ko na siya, no, si Aki. Palagi niya sinasabi na i-open sa community kung ano yung dapat na gagawin nila. So, pero on that day, nag-isip kami na, okay, kapag nakaupo na tayo, bumuo tayo ng mga SK representative. At yung mga SK representative na yun, sila yung magpaparte-parte sa bawat community at gigising sa mga kabataan na, okay, let's work together, let's volunteer together. Na hindi naman namin sila pinapabayaan. Actually, ang plano namin sa kanila ay magkaroon ng trainings and how to help other people ng buo sa puso nila, genuine yung puso nila. And sa tingin ko, ayun yung problem ngayon sa community namin na medyo nahihiya sila na ilabas yung pagiging helpful and yung volunteer nila. Pero ngayon, unti-unti, nag-i-improve. Alam nyo ba, minsan, kulang-kulang kami na, I mean, hindi kulang-kulang dahil hindi pumupunta sa isang event. Nagkukulang yung tao namin dahil ang dami namin gustong puntahan na community. So, sa pamamagitan ng mga representative namin na yun, sila yung nagre-represent. So, tinatawag namin silang extended council. Kasi sila mismo, ino-open nila yung hands nila to help dun sa ibang tao. And doon, nakapag-start na. Siguro malayo pa, pero may nagawa na. Ayun.
Ayun, napakaganda po, no, na yung pamumuno ninyo ay hindi lamang para manatili sa inyo yung kapangyarihan, kundi para rin po mag-inspire ng volunteerism sa inyong mga constituents. Ayan, matanong ko lang din po na in the midst po ng inyong mga proyekto at yung mga ginagawa po ninyo, may mga pagkakataon pa rin po ba na hindi kayo sinusunod ng mga nakatatanda po or yung mga kasama niyo pong namumuno na hindi taga-SK, kung hindi po kayo pinakinggan o sinunod dahil sa edad niyo po or dahil sa pagiging kabataan niyo lang po?
Okay. Dito ako magsusumbong. No. Actually, madaming beses yan. Kasi minsan, iniisip nila na yung laging sinasabi ng mga matatanda na, pupunta ka pa lang, pabalik na kami. Totoo, so, lagi yun. Parang ang hirap. Pero, luckily, I'm a psychology student. So, kaya natin yun na, okay, hindi po talaga tayo sabay ng daanan, pero tama, pwede na magkasalubong tayo paminsan-minsan. So, ganun. So, ma-share ko lang po na meron kami yung first session. So, sa session na yon, ready ako na parang pakinggan lahat, ginto. Pero nakikita ko na magsasarado na yung committees na meron sila. Tapos may isa akong hinahanap. And para sa akin, napakalaking bagay nun na mental health wellness. So, ang sabi ko nun, sabi ko, pwede bang ipasok natin yung mental health wellness? Kasi sobrang walang pag-unlad kapag tayo mismo, hindi tayo kalmado, hindi natin alam kung ano yung dapat natin gawin sa goal natin. So, malaking tulong yung mental health para ma-address natin kung ano yung mga bagay na gusto natin gawin. So, medyo matagal siya na pinagdiskusyonan kasi pwede naman daw na i-jogging na lang o kaya naman sakit yan ng pangmayayaman, yung mga ganong bagay. So, that's the stigma again. So, pero as a youth, naniniwala tayo na meron at meron tayong dahilan para mapakinggan. So, yun nga yung sinabi ko sa kanila na, okay, sige, pag meron kayong nasabi sa akin na wala kayong kakilala na may mental health issue, anxiety, depression, even bipolar or schizo, edi hindi kami papayag. So, sige, ikikip namin sa sarili namin. But, nung araw na yon, naisip nila na, oo nga, no, meron akong friend na may depression, may friend ako na may anxiety. So, edi yun, naiintindihan na nila. So, kulang lang ng onting explanation, kulang lang ng onting lambing, pero papayag at papayag sila eh. Pero at the end of the day, hindi sa paglalambing ang kailangan, kundi pag-alam sa karapatan. So, dahil alam natin na meron tayong malaking bagay na maiaambag pag okay yung mental health natin, na-push siya. And kasama ako sa committee head nun. Actually, co-chair ako ng mental health wellness.
Very good. Tama, yes. No, chairperson Gian. Ma'am Gian, no? Kailangan ng maayos din sigurong communication channel, yes, sa pagitan. Kasi meron tayong tinatawag na ano rin, na parang tawag nito, generation gap, no? Halimbawa sa mga nakatatanda. Yes. At malaking tulong, Ma'am Gian, yung inyong course na psychology, nagamit niyo po. Yes. Oo, nagamit nyo dito sa inyong profession, sa inyong pinagkakaabalahan po, no, sa SK chairperson po. Ayan, sige po, maibalik ko po kay Ria yung pagpapadaloy ng ating talakayan.
Ayun po. Napaka-inspiring po ng nabanggit niyo kanina kasi kami nga po bilang kabataan din po, syempre nadi-discourage din po kami minsan na parang hindi nga po kami pwede pang mamahala o mamuno kasi nga po bata pa lang, yung edad pa po namin, hindi po abot pa ng mga nakatatanda. Ayan po. Sige. Isa pa pong tanong para po sa inyo, Ms. Chair. Ano na po ba yung nakita nating development o improvement over the years sa youth representation sa public administration? Kasi nga po, di ba, nagkakaroon po ng kahirapan ang kabataan sa pamamahala. Kaya gusto ko lang po sana marinig ang inyong mga thoughts tungkol dito.
Okay. So, pagdating naman sa youth involvement, napakalakas at napakalaki na nakikita ko na isang inspirasyon, hindi lang para sa mga kabataan, kundi sa lahat. Kung matatandaan natin, may mga bagay na hindi nilalabas sa media dahil iniisip na hindi makakatulong. Hindi ko alam kung pwede siya i-share, pero okay. Then yan. So, pag-red tag sa mga kabataan. So, yes. So, kung mananatili yun na tahimik tayo at hinahayaan natin na mawala na lang yung mga tao, kaya pagsabihan sila ng kung ano-ano, di ba? Parang matutuloy at matutuloy yung ganong kultura. Pero dahil sa pag-stand ng mga kabataan na sabihin na hindi naman, hindi namin nilalabanan na yung gobyerno, kinikriticize lang, di ba? Parang binibigyan lang natin ng binubuhay lang natin yung karapatan natin na minsan hindi na pagtutuunan ng pansin ng gobyerno. So, doon, proud na proud ako sa mga kabataan na handa na ibigay yung oras nila at yung presensya na meron sila para ipagtanggol yung karapatang pantao. At napakalawak na involvement na, kasi dahil din sa kabataan, nagigising natin yung mga natutulog na isip ng mga kapwa natin sa masa na wala nang pag-asa yung gobyerno. Wala na tayong patutunguhan, wala na tayong direksyon. Kagaya nung nakaraang election, meron akong mga nakausap na nagsisisi sila kasi hindi sila bumoto, nagsisisi sila kasi hindi nila pinag-isipan kung sino yung binoto nila. Pero tinanong ko, pero kung may chance po, pag-iisipan niyo po ba ulit? Sabi niyo, oo naman, lalo na narinig na namin kung ano yung kailangan ng kabataan. Di ba ang sarap sa kiramdam na naiisip nila na hindi pala dapat ako bumoto kasi para bukas lang to. Dapat pala bumoto ko para sa kinabukasan ng mga kabataan pa. So, dahil sa mga ginagawa ng kabataan ngayon na involvement dun sa community natin, nagigising natin yung mga natutulog na diwa na ine-expect ng iba na wala ng pag-asa. Pero dahil sa paninindigan natin at pagpapalawak ng kaalaman at karapatan, nagkakaroon ng bagong pag-asa. Ganun.
Ayan, tamang-tama po. Dahil po sa mga bagong ideya, bagong perspectives na ino-offer ng kabataan, talaga pong nagigising ang bagong pag-asa ng bayan. Ayan po. Panghuling question na lang po mula sa akin. Kung may maidadagdag pa po kayo sa kahalagahan na pagkakaroon ng kinatawan ng kabataan sa policy making, kung paano po ba nakakaapekto ang boses ng kabataan sa pamumuno ng komunidad?
Okay. Alam niyo ba yung boses ng kabataan? Yung tagline namin yan ever since simula nang tumatakbo pa kami. Kasi naniniwala kami na para marinig ka, kailangan mong isigaw yung boses mo. At yung boses na yun, yung kailangan para magising natin kung ano mang ginagawa ng pamahalaan natin ngayon. At naniniwala ako na sa karamihan ng kabataan ngayon na malaking-malaki yung influence nila para gisingin kung ano man yung mga ginagawang katatakutan o ginagawang kamalian ng pamahalaan na meron tayo ngayon. So, bukod sa pagkakaroon ng SK, kailangan magkaroon ng representative bawat organization. Diba? Kasi sa mga organization na yan, natututo silang mag-organisa sa bayan, sa pamahalaan na meron sila. So, what more pa sa mga sa iba pang lugar. So, sana mas madagdagan natin yung mga leader, hindi lang sa pamamagitan ng SK, madagdagan sila sa pamamagitan ng mga organizations sa community, organizations sa school, kahit sa workplace, maraming mga youth na nagtatrabaho ngayon. Bigyan sila ng boses, bigyan sila ng space. Sana magkaroon ng mas malawak na safe space pagdating sa mga kabataan. Yun bang, pag sinabing kabataan, okay, makikinig kami dyan. Hindi yung parang, ay, hindi niyo pa alam yung nangyayari. Kahit manood muna kayo, no na. Tapos na tayo sa ganong phrasing. Mm-hmm. Nandito na tayo ngayon para pakinggan at paniwalaan at manindigan kung ano yung kahilingan at kagustuhan ng karapatan ng kabataan.
Ayan, maraming salamat po, Chairperson Gian. Speaking of kabataan, Ma'am Gian and Rhea, pakinggan natin yung mga ibinahagi ng ating mga kapwa-eskolar ang bayan kaugnay doon sa ating Share Mo Yarn Question of the Day. Panuurin po natin ito.
Okay.
Ayan, sige. At habang hinihintay natin, no, Rhea, baka meron kang mga babatiin habang hinihintay natin yung ating mga bahagi ng ating mga scholar ng bayan. Baka meron kang mga babatiin, Rhea, or kaya may mga tagapakinig, no, nanonood sa ating program. Go ahead, Rhea.
Ayan po. Sige po, babatiin ko na lang po yung parents ko, si Gigi tsaka si Ega. Hello po. Ayan, tsaka babatiin ko rin po ang Media Center. Hi, MC24 and 25. Ayan lang po.
Ayan, maraming salamat, no. And magbabalik tayo, no, sa habang hinihintay natin. Go ahead, Rhea. Habang hinihintay natin yung ating mga pagbabahagi ng ating mga scholar ng bayan.
Ayan po, sige. Maraming salamat po sa mga sagot. Napaka-inspiring po ng inyong mga kasagutan, Ms. Gian. Kaya naman sa ating pagbabalik, babasahin na natin ang mga ipinadalang tanong, komento at reaksyon ng ating mga isko at iska. Ako po muli, si Rhea Bautista, ang nakasama ninyo sa bahaging ito. Huwag po kayong aalis, ito po ang UP Atin To.
Hello, ako po si Karen Davila. Congratulations, DZUP, sa bago niyong show. UP Atin To.
Pasok ka rito.
Tara sa kwentuhang may uta.
Kwentuhang may puso.
UP Atin To.
Natin ang isa pa sa mga interns, junior producers mula po sa UP Integrated School sa pagkakataong pong ito. Kasama natin binibining Grace Gerlan. Magandang araw sa iyo, Grace.
Magandang araw sa iyo, Ram. Ayan, hello,
so,
po.
Oo, kamusta, Grace? Ikaw naman, anong iyong mga pinagkakaabalahan sa paaralan, sa community, sa barangay? Anong iyong mga pinagkakaabalahan bilang kabataang boses ng bayan?
Siguro po bilang kabataang boses ng bayan ay i-share ko na po yung kanina pang na-mention ng mga kasama ko, yung Media Center.
Okay.
So bilang bahagi po kami ng Hume's Track ng UPIS ay meron po kaming opportunity na maging part po ng Media Center or yung aming school publication. So sabi nyo nga po, boses ng kabataan. So kami po ay nagsisilbing boses ng aming school dahil nakatulong po kami sa paghahayag po ng mga balita, ng mga napapanahong balita o yung mga nangyayari po sa school. Kaya nakakatulong po kami na ipaalam sa aming mga kamag-aral kung ano po yung mga nangyayari sa loob at sa labas po ng school. Ayun po.
Ayan, very good, no. Maraming salamat, Grace. At ito ay sa loob ng ng pamantasan, no, dito sa UP.
Opo.
Oh, at ito ay maipapasa nyo rin lalo na kapag kayo ay lumabas na, no, sa community or dun sa ating sinasabing ang tunay na kalakaran ng mundo. At least kayo ay equipped na, no, ng mga skills, no, ng mga knowledge ng karunungan. Ayan, sige, may isang tanong lang ako kay Chair, tapos papasa ulit natin kay Miss Grace sa ating junior producer intern. Ayan. Siguro, Ma'am Gian at Chair Gian, tatanong ko lang po, personally po, ano po yung mga natutuhan nyo po bilang SK Chair na nagagamit nyo rin po sa inyong personal na buhay po? Ano yung mga natutuhan ninyo sa inyong pamumuno, sa inyong community na nagagamit nyo rin po sa pang-araw-araw na pamumuhay po? Go ahead po, Ma'am Gian.
Okay. Ayan, thank you po. Siguro kung iisipin, maraming bagay ako natututunan sa kanila. Una, yung pagiging mapagpasensya. Pero yung pinaka-paborito ko po, yung dati nagsiserve na talaga ako sa community namin sa may village. Tapos parang everyday pagigising ako, routine ko na siya, parang naging cycle na siya or may alarm na, okay, kailangan ko to gawin, kailangan ko makipag-usap doon, mag-alis lang ako saglit, ganun. Tapos sa church namin, nung pandemic, gustong-gusto ko na pumupunta sa simbahan para mag-repack kasama yung mga kasama kong kabataan. Kasi nandun din yung kapatid ko, si Elong, kasama ko siya. So parang feeling ko, ano na lang siya, simpleng bagay na kailangan ko siya gawin palagi. Pero nung nagsiserve na ako dito sa community, malaki siyang hamon. Malaki na parang minsan iisipin mo, tama ba na lumapag pa ako dito sa posisyon na to? Kasi mas mahirap eh. Kakainin, pwedeng kainin ka ng sistema o kaya naman questionin mo yung bagay na ginagawa mo, may kulang pa ba, may mahirap ba akong gawin. So, pag-upo ko, na-realize ko na dapat talaga sa paglilingkod, nandun yung puso at dedikasyon. Yung prinsipyo, kailangan lagi mo siyang bitbit na kahit anong mangyari, hindi ka magpapasilaw sa kahit na anong bagay. Na kahit na anong mangyari, mahirap man na pumunta ka sa isang lugar na wala kang dala, pero ang tanging dala mo lang ay puso sa paglilingkod at yung paniniwala sa prinsipyo mo, ayos na yun. Gigising ka ng maluwag yung puso mo, gigising ka ng maayos yung buhay mo, yung parang walang kulang, walang may mali, kasi ginagawa mo yung paglilingkod ng totoo. At para sa akin, ayun yung nagagamit ko siya sa ngayong araw-araw na kaya kong tumingala na ipagmalaki na naglilingkod ako ng buo yung puso ko at hindi ko kailangan na itago yung mga bagay na hindi dapat ipakita sa mga tao. Magiging transparent ka at magiging totoo ka sa community at sa bayan na pinaglilingkuran mo. Ayun po.
Ayan, napaganda po ng inyong sagot na ayun nga po, napakahalaga talaga ng puso sa lahat ng ating ginagawa. So kahit nga po sa amin na kahit bilang school publication lang, napakahalaga talaga ng puso dahil dun mo nakukuha kung saan ka pupunta, kung saan yung direksyon ng mga ginagawa ninyo. Nabibigyan direksyon, nabibigyan kayo ng motibasyon kung ano nga ba yung inyong gagawin, kung para kanino yung ginagawa ninyo. So, ayun nga po, dahil nalaman na po natin ang iyong natutuhan, ano naman po kaya ang inyong mga maipapayo sa mga nais po kayang tumakbo bilang SK sa susunod?
Ayan, sige. Marami na ako naririnig na plano nila tumakbo. Pero okay yun, kasi di ba ibig sabihin, inspired na sila na tumulong sa pamamagitan ng pag-upo sa SK, ganun, o pag-volunteer. Pero siguro, hindi payo ang may iwan ko, kundi hamon. Hamon na maging totoo sa paglilingkod, hamon na maging totoo sa paniniwala at prinsipyo, at hamon na panatilihin ang pagtatatag at paniniwala na lahat ng tao at lahat ng kabataan may karapatan yan. At ibigay mo yung karapatan na yun. Isang karapatan na yung pagiging transparent, pagbibigay ng totoong budget, pagbibigay ng totoong programa, pagbibigay ng totoong activity, ibigay yun sa tao. Maging genuine sa paglilingkod. Huwag mong isipin na naglilingkod ka para, kasi nakakaya isipin, diba? Pero naglilingkod ka pero taxes ng bayan yung binibigay sa'yo na sahod. Eh. So, paano mo yung gagamitin? So, hamon na maging totoo tayo sa paglilingkod. Dahil kung sa'yo pa lang, nagsistart na yung pagiging genuine volunteer mo. So, what more pa kapag nakaupo ka na? So, ayun. Bukod sa isang hamon talaga siya. Kasi totoo na hamon talaga siya. Hindi siya parang gusto ko lang mag-serve, gusto ko lang na umupo, gusto ko lang na tumakbo. Hindi ganun eh. Meron at merong mga bagay na mahihirapan kang ilabas, i-digest. So ang hamon, manatili ka dun sa disposition at manatili ka dun sa karapatan na pinaniniwalaan mo. At yun ay yung maging totoo ka sa paglilingkod.
Okay, salamat po doon. So, oo nga po, napakahalaga po talaga na, ayun, sa mga gustong tumakbo, narinig niyo na po ang mga hamon sa inyo ni Miss Gian po. So, bukod po sa mga gustong tumakbo, sa mga kabataan naman po kaya in general, ano po yung inyong maipapayo sa kanila? Ano po ang inyong mensahe? O ayun nga po, hamon din po para sa mga nais maglingkod na hindi lamang sa pamamagitan ng pagiging bahagi ng SK, kundi sa pagiging aktibo lamang sa kanilang komunidad. Ano pa kaya ang kanilang mga maitutulong po?
Ayun. So, ang hamon at ang kanilang maitutulong ay manatili na tumulong sa masa. labas tayo paminsan-minsan, 'di ba? Makipag-usap lang tayo at pagaanin yung loob ng kapwa natin. Labas tayo paminsan-minsan, maglakad lang tayo, kung may nahihirapan na bibigitan, tulungan natin. Labas tayo paminsan-minsan, ipaglaban natin yung karapatan ng pantao. Labas tayo paminsan-minsan, tapos tanungin natin, ano ba yung kailangan nating maitulong? Labas tayo paminsan-minsan. At yung labas na yon, hindi lang sa tapat ng bahay, kundi sa kalsada, kung saan dun yung mas nangangailangan, kung saan nandun yung mas mahihirap, kung saan nandun yung mas kailangan ng suporta. At ayun, sa mga kabataan, huwag tayong manatili na nasa cellphone lang nakatingin, shared post lang tayo ng shared post na karapatan ng kabataan, ipaglaban, gito, ganyan.
Oo.
Labas tayo paminsan-minsan. Ayun lang po.
Ayan, so napakaganda nga na huwag lang sa cellphone, kundi tumungo talaga tayo sa lansangan.
Tumungo
tayo sa mga mamamayan, sa mga tao, at alamin talaga natin kung ano nga ba ang mga pangangailangan nila upang makatulong tayo in the simple ways. So, Miss Gian, meron pa po ba kayong mga announcement po kaya or shoutouts? Meron pa po ba kami dapat abangan mula sa SK Barangay UP Campus?
Okay, sige po. So siguro ang dapat abangan nila yung mga darating na programa. Siguro yung sa pang-edukasyon, magkakaroon kami ng mga mini libraries, hindi sa barangay mismo, kundi sa community mismo. Hintayin nila na pumunta ang mga ganong bagay, yung mga libro, aklat, notebook, dadali namin mismo sa community nila. Siguro bukod pa doon yung mga health services na kailangan ng youth, kailangan ng mga bata, abangan din nila. At siguro yung pinaka-abangan nila ay yung pakikipagkamustahan namin sa kanila palagi. Wala man kaming dala na kahit anong material or siguro may konting food para pagsasaluhan, pero yung pagpunta namin sa kanila ay pag-akay sa kanila na tumulong sa community. Ayun yung pinaka-abangan nila, yung paglalapit namin sa kanila. Kasi yun na talagang ginagawa namin. Actually, meron kami mga area consultation na inaantay na rin ng lahat, na pagpunta namin doon, di lang namin pag-uusapan yung problema ng isa't isa, kundi problema ng bayan. Diba? So doon nagsastart na yung puso nila na, okay, kung hindi tayo sinasuportahan ng gobyerno sa karapatan natin, nandito tayo, sasuportahan natin. Ganun po. So shout out po, medyo marami po kasi... Okay lang po ba yun?
Opo, go ahead po. Go ahead, ma'am. Okay, opo, go ahead po. Oo.
Siguro unahin ko na po yung ma'am ko, si Mama John Kebiab, nasa Barangay po siya, Health Center. Mm-hmm. And yung papa ko naman po, Jovan Kebiab, nasa may HE po siya, Home Economics. Yung dalawa na po na yan, lingkod simbahan po yan, nung dalaga pa lang sila. At yung mga kapatid ko po, si AJ, si Mira, yung bunso namin, at yung kapatid ko na isang inspiration ko sa paglilingkod bayan, si Jello Angelo. And yung SK Council ko, SK Sec, Vanessa, SK Tres, Ella, yung SK Council, si Grace, si Aki, si Jessa, si Kurt, si Trisha, si Yana, si Aldrin, si Aki, ayun. And yung mga friends ko na alam niyo na kung sino kayo dyan, and yung mga... Madami po kasi sila.
Go ahead po, go ahead po. Oo, go ahead po.
Okay, so sa community naman, sila Nanay Bebang, hello po, kamusta kayo dyan? And yung mga bata sa na kasama namin sa pagtuturo, sila El Marco, and hi Jude, and sino ba po ba? Yung mga kasama ko po na nagsiserve sa simbahan, si Ate Kate, Kuya Mar, Ate Ayn, Ate Tan, Ate Tin.
Mm-mm.
Ayan, salamat and
ma'am,
sa inyo.
And ma'am Gian, may mga nagpapa-shoutout din po dito. Baka kilala niyo po from Ann Vanessa Rocar, okay. Roca Curva, Maglasang. Okay. Pa-shoutout po, Joanne Kayabyab, Bani Kayabyab, okay, AJ, ma'am. Mira, and Elong Kayabyab. Ayan okay. Po, baka mga kasama niyo rin po dyan sa inyong
mga
community.
Mga kapatid ko po. So, shoutout ko rin po yung tita ko. No? Nandito siya from Canada, Jovi. And yung tita ko from Kuwait, Joy. At yung dalawa kong tito, na Lingkod Bayan, Annie Beldia and Bong Beldia.
Ayan, so, sige po. Maraming salamat po, no? Honorable Chairperson Angelica Ann, Ma'am Gian Kayabyab ang Chairperson po ng Sangguniang Kabataan ng Barangay UP Campus. Maraming salamat po, Ma'am Gian, and
salamat
sa ulitin
po.
Ayan po. At sa pagkakataong ito, Grace, ay dakuan natin yung mga ipinadalang mensahe ng ating mga kapwa isko at iska sa ating Share Mo Yarn.
Share Mo Yarn. Nararamdaman ko rin yung kabataan, with especially with the student leaders, especially in UP College of Mass Communication, na kahit na kulang-kulang sila, they still give their best para mabigay ko ano yung dapat man nararanasan ng mga constituents. And also, they give the power or the agency to all the youth din na dito sa MASCOM na, you know, to cooperate, to be involved in such pressing issues din.
Ramdaman ko naman po ang presensya ng mga kabataan, at least dito sa aking paaralan o sa aking kolehiyo, sapagkat involved talaga yung mga organisasyon, yung aming student council at iba pa mga mag-aaral sa mga aktibidad na kung saan mababenepisyo hindi lamang yung kapwa natin mga mag-aaral, kundi rin yung iba-ibang mga miyembro ng komunidad ng aming pamantasan.
Ramdam po namin sa barangay po namin yung presensya po ng mga kabataan, especially po ng mga SK officials po namin. Lalo po nung panahon ng pandemya, sila po yung kumbaga nagsimula ng mga inisyatiba para tulungan yung pamayanan ko. Sila po yung nagpapasimula ng mga donation drives, ng mga nung time po na nagsimula yung online learning, sila po yung isa sa mga tumulong para makapag-adjust po yung mga kabataan doon sa mga pangangailangan ng barangay po namin. And hanggang ngayon po, nakakatuwa po na kabilang po yung mga kabataan sa pagsisimula ng pagbabago doon sa barangay. Kasi notorious po yung parang pagtingin sa SK na parang doon present lang sila kapag liga, ganun. Pero parang ngayon po nagsisimula na pinapalawak na po nila yung serbisyo po nila, hindi lang po sa larangan ng sports, kundi pati pa po sa iba pa pong pangangailangan ng barangay.
Ayan, maraming salamat po sa ating mga kapwa at iska.
Opo, nararamdaman ko po yung active participation ng community namin. Lalo dito po sa College of Mass Communication na nararanasan namin at pinag-usapan din po namin yung walang tigil na pag-atake sa media na galing po sa administrasyon ng mga Marcos Duterte po. Sobrang lakas po ng aming pag-uusap, pag-speak out against these injustices, di ba?
Yung nakita namin dun sa news lately na si Direk J. Castro, he got incarcerated kahit na walang like evidence sa kanya. And immediately, nag-release mga statement yung UP Film Institute and then some of the organizations here in the Mass Communication College as well to show na parang we're here to stand by our fellow artists and our fellow citizens. Kaya ramdam ko talaga na tayong mga youth, we are able to voice out.
Yeah. Share mo yarn! At nagbabalik po tayo sa ating talakayan dito po sa ating programang UP Atin To. Grace, baka meron kang mga babatiin, may mga shout out, or kaya meron kayong mga activities sa UP Integrated School. Go ahead, Grace.
Siyempre, isi-shoutout ko muna ang aking mga magulang. Hello po sa inyo. And isi-shoutout ko na rin tulad ng mga nauna sa akin, ang Media Center. So, thank you sa mga nanonood na mga kaklase namin. At thank you rin po sa mga kaibigan namin na nanonood at magpapasamgyup mamaya.
Okay, may samgyup pala. Ano. Okay, ayan. Sige, maraming salamat po and Grace na sa iyong mga kasama ring intern. Ngayon ay dadako naman tayo sa ating segment na Uy, Panalo!
Uy, Panalo!
Ayan, para po sa ating Uy, Panalo ngayong araw, maglulunsad ang University of the Philippines Los Baños o UPLB ng isang ride-sharing system para buhayin muli ang kultura ng pagbibisikleta sa campus. Magkakaroon ng mga e-bike at e-scooter na pwedeng arkilahin sa pamamagitan ng isang mobile application. Naging posible ito dahil sa pakikipag-ugnayan ng UPLB sa Tipaklong Sustainable Mobility Corp na isang bike rental business ng UPLB alumni na naglalaan ng mga bisikleta.
Kasama ito sa Green Mobility Initiative UPLB. Na layuning bumuo ng mga partnership para makapag-develop ng mga mekanismong nagsusulong ng environment-friendly modes of campus transport. Para po sa mga karagdagang detalye, bisitahin lamang ang kanilang Facebook page, facebook.com/UPLBofficial, o kaya naman ang kanilang website, uplb.edu.ph. PH. Ayan, ang bilis ng ating oras, 1:03 ng hapon. Maraming salamat po muli, no, sa ating naging panauhin, Chairperson Angelica Ann Kayabyab. Maraming salamat po, ma'am. At maraming salamat din sa ating mga nakatuwang sa ating programa po sa hapong ito, ang ating mga junior producers interns mula po sa UP Integrated School. Ang bilis po ng oras, bye-bye time na po tayo. Alam po naming bitin, pero promise, muli po tayong magkakapiling. Sumain niyo po ang isa na namang edisyon ng Kwentuhang May Utak, Kwentuhang May Puso, UP Atin To. Para sa mas marami pang makabuluhang diskusyon sa loob at labas ng oblation, bisitahin lamang ang aming website, dzup.org, at ilike ang DZUP Facebook page, facebook.com/dzup1602am.
Huwag din pong magpahuli sa mga balita sa university at community. Follow us on facebook.com/dzupbalita at present din po kami sa X, formerly known as Twitter, at sa Instagram. Sa pangalan po ng aking mga kasamang interns, junior producers mula sa UPIS na sina Monique Hervasio at Rhea Bautista, ako po si Grace Garland.
Yan, maraming salamat Monique, Rhea, and Grace, at sa pangalan din po na mga bumubuo ng DZUP 1602 at ng UP Department of Broadcast Communication, ako po ang inyong lingkod, Ram Simbahon. Maraming salamat po. Kita-kits po next week. Padayon.
Kwentuhang may utak.
Kwentuhang may puso.
UP Atin To. Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602. Kasali ka.